Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamga salom va salovat yollab, Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda aytgan edikki, bir oz o'tib payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam Najronning 3 nafar buzurgvorlariga Oli Imron surasidan indirilgan bir necha oyatni o'qib berdilar. Uning otasiz dunyoga kelishi mavzuida qiyin ahvolga tushib qolgan nasroniylarga qarata bunday xitob qilindi. Albatta, Isoning otasiz tug'ilishining misoli Alloh nazdida xuddi Odam alayhissalomning misoli kabidir. Uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'l dedi. Bas u jonli odam bo'ldi. Ey Muhammad, Parvardigoringizdan bo'lgan haq so'zdir. Bas shubha qilguvchilardan bo'lmang. Najronliklar johil kishilar emasdi. So'zning to'g'risini yanglishidan ayira oladigan qobiliyatlari bor edi. Yopishib olgan fikrlari o'tmasligi ochiq-oydin ko'rsatildi. O'zlari ham buni anglab yetishdi. Onadan tug'ilgan hamma bolalar kabi katta qilingan insonning hamma xususiyatini tashigan bir vujudning iloh bo'lmasligini anglaydigan darajada edilar. Ammo bir qaysarliklari ichlariga o'rnashib olgan botil inonchlari bor edi. Bu ikkalasini ham yomonlab itqitib yubora olish olmas va natija o'laroq qusurni payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam axtarishar edi.
Yo Muhammad, yo Nabi, yo Muhammad, yo Nabi. Yo Muhammad, yo Nabi, ey Habib-e-Zat-e Samad. Yo Muhammad, yo Nabi.
Bu haqiqat Robbingdandir. Bas shak keltiruvchilardan bo'lma. Senga kelgan ilmdan keyin kim sen bilan u haqida tortishsa, kelinglar, bizning bolalarimizni va sizning bolalaringizni, bizning ayollarimizni va sizning ayollaringizni, biz o'zimizni, siz o'zingizni chaqiramizda. So'ngra yolborib, yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lishini so'raymiz deb aytgin. Oli Imron surasi 60-61 oyatlar. Bir qarorga kelishdi. Bu kecha muk tushib o'ylashadi. Payg'ambarimiz bilan oxirgi marta ko'rishadi. Yuzma-yuz o'tirishadi va haqiqatni ko'ra bila turib, inkor etganning tepasidan la'nat yog'dirishini so'rab, Allohga duo qilishadi. Shu qaror bilan bugungi bahs to'xtatildi va hay'at payg'ambarimiz huzurlaridan chiqdi. Najronliklar yaxshigina xavotirga tushib qolishdi, chunki oqibatlari falokat bo'lishini his qilishlar ut bilan o'ynashayotganlarining farqiga borishgan edi. Bila turib falokatga otilishga rozi bo'ladigan siyoqlari yo'q, ammo boshdan dinlarini va da'volarini qattiq turib himoya qilishgan, o'zlarini xuddi haqning va haqiqatning himoyachisi kabi tutishgan edi. Bu daraja jiddiyat bilan yopishib olgan da'volaridan birdangina qaytish ham oson emas.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon, bilim va tafakkur eshigi, Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi همدلی نوازند. یتیوز یگرمه کلپیتسل ارکه ترکن درده خراسانین قلب صداسه اوزبیک رادیوس.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@sportstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Keksa yoshda bo'lgan kishi dedi: ای ابو حارسه، سین نجران خلقنین روحانیلاریدن برسن. بز برچمه سین اقل و زکاوتینگ ایشانمز و بویرقینگن ایسای مسیح بویرق دی بلمز. اینده نم اقلشمز نه ایتگین. پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بلن لعنت لانوچی بولش تکلیفنه قبول قلمزمه؟ Abu Horisa payg'ambarlar payg'ambariga chin dildan ishonardi va shunday dedi: Agar u o'z yoronlarini mubohala uchun keltirgan bo'lsa, bilinglar kim u tanlagan o'z yo'liga iymoni yo'q. Bas u bilan mubohala qilishdan parhez qilmangiz. Ammo agar o'z qavm qarindoshlarini mubohala qilish uchun keltirgan bo'lsa, bu uning haqgo'yligining nishonasidir. Bunday holatda hech qachon unga qarshilik ko'rsatmang. Quyosh chiqishi bilan Madina shahrining mehmon va mezbonlari o'z uylaridan chiqishdi va guruh-guruh bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning masihiylar bilan mubohala etishlari uchun aniqlangan makon tomon yo'l olishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uylaridan yolg'iz chiqdilar. Ul hazrat o'zlari bilan biron bir oila a'zolari yoki sahobalarini olmagan edilar. Payg'ambarni bu holatda ko'rganlar hayratda qolishdi. Bir oz vaqt o'tdi va payg'ambar mubohala qilish joyiga yetib keldilar. Islom tarixida ikkinchi bir o'rnagi bo'lmaydigan bu tarixiy hodisada o'zining oilasidan ham bir a'zoning ishtirok etayotgani hazilakam gap emasdi. Uning ustiga bularni Rasulullohning o'zlari tanlaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam nevaralari Hasan va Husaynni qo'llaridan tutib olganlar. Ortlarida Fatima salomullohi alayha bilan Hazrati Ali alayhi salom hamma qattiq hayajon ichida. Bir ozdan keyin Najron hay'ati ham kelajak va ulug' mavlo o'zi belgilagan shartlar asosidagi buyuk la'natlashma ijro etilajak. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam oila a'zolari bilan hozir bo'lishgani haqidagi xabar najronliklarga yetkazildi. Ular ham kelishdi, ammo kechagi mag'rurlik va keskinliklardan nishoni ham yo'q. Boqishlari sulg'in, kechagi qaysarlik va bilag'onlik holati ketgan, tarvozi qultig'dan tushgan odamlarga o'xshar edi. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.